Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar. At ano ang mga pinakahuling kaganapan sa Kabisayaan?
Magandang umaga, Ronald. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suping tagapagtinig. Inaprubahan na ng Cebu City Council kamakailan ang isang ordinansa na nag-uutos sa mga hotels dito sa siyudad ng Cebu na magpaskil ng isang poster o notice laban sa human trafficking. Ayon pa sa consider na nasa likod ng nasabing ordinansa na kailangan gumawa ng hakbang ang siyudad upang matigil ang human trafficking, particular na ang trafficking ng mga kababaihan at mga kabataan. Kaugnay dito ay sinabi naman ng City Interagency Council Against Trafficking na isa sa mga lugar kung saan maaaring isinasagawa ang human trafficking ay sa mga hotels at ibang kahalintulad na mga establisimento. Sa taon lang na ito, mula buwan ng Hunyo hanggang Oktubre, 6 na katao ang nakumbikto sa magkahiwalay na kaso ng sexual exploitation at ang mga suspect ay nahuli sa pamamagitan ng entrapment operations sa loob ng mga hotel.
Nakikipagtulungan ba yun yung mga hotel dyan para maiwasan yan, yung mga human trafficking?
Kaya nga itong hakbangin na ito ay ginagawa para makakatulong, para magdadalawang isip na sila yung mga gagawa nito doon sa mga hotels. Hindi naman sila yung parang nagbo-volunteer na, oy, mayroong ganito. Basta, ayun lang, pag kadalasan nire-raid, ayun, doon nangyayari sa, hindi sa hotel, sa mga, sa beach resort, doon din nadala yung mga biktima.
So hopefully, mababawasan ang mga insidente kung may mga poster o mga poster ng mga nakapaskil sa mga lugar na ganito.
Ayan, tama ka dyan, Ronald.
At Nick, naiulat din na meron daw malaking proyekto dyan sa Cebu South Bus Terminal na ginagawang solar na ang kuryente ninyo. Ano ang nangyayari?
Ronald, isa itong tinatawag nating binang pilot testing facility. Kung dito, naglaan na ng pondo na 4.1 milyong piso ang pamalaang panlalawigan ng Cebu upang gamitin sa pagbili ng mga solar panels para sa Cebu South Bus Terminal o CSBT. Ayon pa sa pamunuan ng nabanggit na bus terminal na malaki ang may tutulong ng paggamit ng solar power upang mabawasan ng 10% ang kanilang binabayaran na kuryente. Dagdag pa ng nabanggit na maliban sa nakakabawas ito sa kanilang binabayaran kuryente, ang solar power ay hindi nakakasira ng kalikasan. Samantala, sinabi naman ng mga kinauukulan na ang paglalagay ng solar panel sa Cebu South Bus Terminal ay bilang pilot testing facility at kapag mapatunayan na ito ay makapagdulot ng benepisyo, maaari ring lagyan ng solar panels ang iba pang mga gusali ng pamahalaan ng lalawigan.
Ba, okay yan. Okay. At nagiging moderno daw ang inyong ospital dyan, lalong-lalo na sa Vicente Soto Hospital. Ano ang nangyayari?
Tama ka dyan, Ronald. Maaari nang magpagamot sa mas murang halaga ang mga pasyente na may sakit sa puso mula sa Cebu at karating na lalawigan. Pagkatapos buksan kamakailan ang pangalawang catheterization laboratory o cath lab at isang bagong neurosurgical ward sa Vicente Soto Memorial Medical Center ng siyudad ng Cebu. Maging si Health Secretary Pauline Jean Obial na pinangunahan ang inauguration ceremony ay nagsabi na layunin ng pagmunsad ng cath lab ay upang ang serbisyong panggalusugan ay mas makararating sa publiko. Ayon pa sa mga kinauukulan na dahil sa inilunsad ng pangalawang cath lab, ang hospital ay mas marami na ang mapagsilbisyuhan kaugnay sa cardiac services. Kasama na rito ang coronary angiograms, angioplastics at iba pa. Dagdag pa ng mga nabanggit na sa pamamagitan ng mga bagong pasilidad at equipment, makakaasa ang publiko ng mas mabuting serbisyo mula sa Vicente Soto Memorial Medical Center.
Mga good news yan. No? At balita ko, talagang abalang-abala ang buong sambayanan para sa paghahanda sa Pasko at maraming mga gawain. Ano ang mga nangyayari para sa Kapaskuhan?
Ito nga, Ronald, isa na rito yung magsasagawa ng serye ng pag-iinspeksyon, ang National Meat Inspection Service o NMIS sa mga pampublikong palengke at mga malls upang masiguro na ligtas ang mga karne na gagamitin sa panahon ng Kapaskuhan. Ayon pa sa NMIS ng Gitnang Kabisayaan na ito ay bilang pagsunod sa kautusan mula sa kanilang central office na ipatupad ang Uplan Pasko na naman 2016 na sinimulan noong kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre at magtatapos sa 31 ng Disyembre. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na bagamat regular silang magsasagawa ng pag-iinspeksyon sa buong taon, inaasahan nilang sa panahon ng Kapaskuhan ay tataas ang demand ng karne mula sa mga mamimili. Tinayuan din ng nabanggit ang mga mamimili sa palaging humingi ng meat inspection certificate upang masiguro na ang kanilang binibili ay nagmula sa lehitimong establishmento ng karne at maayos na na-inspeksyon. Ronald?
Ayos ah. Okay. Ano pa?
Ronald, pinaalalahanan din ng Department of Trade and Industry ng Gitnang Kabisayaan o DTI ng Rion 7 ang publiko na hindi kaagad maniniwala sa mga text messages na ipadadala sa kanilang cellphone o mobile phone na sila ay nanalo, lalo na kung wala silang sinadihan ng promo. Ayon pa sa DTI ng Rion 7 na kahit pa may merong inilagay na DTI permit sa mga text messages na nagsasabi na ang nakatanggap nito ay nanalo kahit walang sinadihan, dapat lang hindi ito pinaniniwalaan dahil isa itong panluloko. Kaunay rito ay hinikayat ng nabanggit na tanggapan na kapag sila ay makatanggap ng ganitong uri ng text message, agad nilang ipaalam sa kanilang tanggapan o sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang ito ay maimbestigahan. Ang nasabing paalala ay may kaugnayan sa paparating na panahon ng Pasko kung saan biglang naglalabasan ang ganitong mga text messages.
Yan, mahirap so, nga naman yun, nananalo ko nang hindi ka naman sumasali sa kompetisyon.
Yan na nga, yes. Nananalo ng loto, hindi naman tumataya.
Bibili ng ticket. Okay, at ang meron pa ba?
Bilang pangwakas, Ronald, hinikayat ng Department of Health o DOH ng Gitnang Kabisayaan ang mga local government units na siyang mga siwa sa fireworks display o paputok sa pagdiriwang ng Pasko o bagong taon sa halip na pabayaan na lang ang mga tao na magpaputok. Ayon pa sa nabanggit na posibleng sa susunod na taon pa may patutupad ang executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-regulate ng paggamit ng paputok dahil ipinaalam ng ilang mga kumpanya sa huli na nahuli na ang nasabing executive order dahil nakagawa na sila ng paputok. Ngayon pa man, ipagpatuloy pa rin ng DOH ang kanilang kampanya para sa kanilang advokasya upang maiwasan na may madalang biktima sa paggamutan dahil sa paputok. Dagdag pa ng ahensya na mas mabuti kung pangasiwaan ito ng mga lokal na pamahalaan upang ito ay ma-regulate. Ronald?
Okay. Yes, meron pa?
Dito na lang muna, Ronald, hanggang sa muli mula sa sudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.